Залі Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Закончение разделу Шушкевич выступая за реформы. Тады, в 93-м, мне было приемно почуть про один закон, который Шушкевич отзначил у іншым своим выступе. Закон Республики Беларусь об свободе веровызнаний и религийных организациях. Цитую. Закон Республики Беларусь об свободе веровызнаний и религийных организациях закладая подмурок для вырашения усіх конфликтов и спрешек для захавання надалей плюрализму и толерантности, уластивых нашему грамадству, нашему народу. Конец цитаты. Гэта был, так бы мовить, мой закон. Як секретар комиссии по пытаниях галосности сродков массовой информации правов человека, я узначаляю группу по ягоным стварэнні. Слово «стварэнне» тут абсолютно да месца, бо тое сапраўды была творчая праца з удзелам не толькі депутатаў да экспертаў, але і іерархаў канфесій, митрапаліта Філарэта і тагачаснага кіраўніка каталіцкай царквы ў Беларусі Кандрусевіча. Ён яшчэ не быў митрапалітам. З таго часу ў мяне склаліся добрыя адносіны з Філарэтам. Наш законопроект у выніку з невялікімі папраўкамі быў прыняты Верховным Саветам, але ўжо ў часы Лукашэнкі быў скасаваны. Замест яго зрабілі іншы, які праваабаронцы крытыкавалі за дыскрымінацыйныя палажэнні. Ну а з дакладу Кебіша прывяду толькі адзін урывак. Дзякуючы намаганням усіх узроўняў улады, гаспадарчых структураў, нам удалося захаваць адносна прымальны сацыяльны фон па найважнейшых складніках. Не маю пры гэтым на ўвазе тое, пра што ўжо не аднойчы казаў. У нас ніхто не галадае, ніхто не мерзне, ніхто дзяржавай не пакінута на волю лёсу. Іншая справа – цяжка дзяржаве, цяжка і народу. Тым не менш, шматлікія абарончыя прадпрыемствы апынуліся на мяжы банкруцтва, і адна з галоўных прычынаў, працягваў Кебіш, складанасць загрузкі іх вузкаспецыялізаваных магутнасцяў. Ужо на 1 студзеня гэтага году наша запазычанасць Расіі складала 112 мільярдаў рублёў. Такая, на жаль, горкая праўда. Адзінае выйсце, на погляд ураду, гэта эканамічны саюз пабудаваны на шматбаковай аснове. Што такі саюз патрэбны, у мяне асабіста не выклікае сумневаў. Тым больш, што стварэнне добраахвотных саюзаў з іншымі дзяржавамі цалкам адпавядае артыкулам 10 і 11 дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце нашай рэспублікі, патлумачыў Вячаслаў Кебіч. Гэтыя словы гучалі як «самі без Москвы мы не можам».
Чытальная заля Радіо Свабода. Сергій Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
Раздзел другі. Чаму не ўвялі талер? Грошай заўсёды не хапае. У 1993-м іх не хапала асабліва. Жонка моя працавала ў Менскай гарадской газеце «Добры вечар» і атрымлівала разам з ганарарам колькі ж рублёў. Яна не здолела адказаць мне на гэтае пытанне. І вогулі ніхто са знаёмых не змог прыгадаць свой заробак у 1993 годзе ў рублях. І не таму, што прайшла чвэрць стагоддзя, а зусім з іншай прычыны. Увесь год заробак мяняўся. Ён рос, прычым рос імкліва, але гэта быў не той выпадак, калі падвышэнне заробку радуе. Панавала інфляцыя, і калі ў студзені курс даляра быў 500 рублёў, дык пад навагоднюю ялінку снежні узняўся да 7 тысячаў. Такім чынам, за год зайчык патаннеў у 14 разоў. Адпаведна, ледзь не штодня павялічваліся і цэны. І хоць паралельна з ростам даляра падвышалася і зарплата, але рабілася гэта са спазненнем і далёка не кампенсавала страты. Так, у пачатку году намінальны налічаны сярэдні заробак быў 12 939 рублёў, а ў канцы 162 480. За год ён узняўся ў 12 разоў, тым часам як рубель патаннеў у 14 разоў. Але цэны раслі яшчэ шпарчэй. Увогуле, паколькі заробак увесь час мяняўся, дык бессэнсоўна яго называць, лічбы нічога не скажуць тым, хто не жыў у той час. А хто жыў, папросіць перавесці ў даляры. Калі вельмі абагульніць, у студзені заробак у бюджэтнай сферы ці на дзяржаўных прадпрыемствах у 93 годзе вагаўся ў межах 15-25 даляраў. Старшыня Верховнага Савету Шушкевіч атрымліваў 80 даляраў, міністр 50 даляраў, столькі ж атрымліваў і дэпутат на сталай працы ў парламенце. Мая жонка, працуючы карэспандэнтам разам з ганарарамі, мела недзе 35-40 даляраў, і гэта лічылася вельмі добрым заробкам. У верасні 93-га газета «Свабода» надрукавала артыкул пра розніцу ў пенсіях паміж цывільнымі і вайсковымі пенсіянерамі, якія прыехалі на жыхарства ў Беларусь. Пераказваючы размову апошніх у сабесе, кшталту гэтаму Шушкевічу галаву адкруціць. Аўтар публікацыі пісаў, што народная артыстка Стэфанія Станюта ў верасні 93-га атрымала пенсію 47235 рублёў. Далей цытую. «Няблага? Гледзячы, з чым параўноўваць», пісала газета і тут жа прывозіла памер пенсіі былога савецкага афіцэра, якая ў залежнасці ад выслугі гадоў была ад 69 тысяч да 80 тысячаў рублёў. Звычайная пенсія былога інжынера ці настаўніка вагалася ў межах ад 20 да 42 тысячаў рублёў. Гэта ад 10 да 20 даляраў. Калі выйшла газета, афіцыйны курс даляра быў 2000. Такім чынам, пенсію вялікай актрысы была 23 даляра. І гэта лічылася добрай пенсіяй. Былы савецкі вайсковец адпаведна меў болей 40 даляраў на ўзроўні зарплаты намесніка міністра і ў два разы вышэй, чым у настаўніка або лекара. Я маю на ўвазе заробак лекара ці настаўніка. Кошты на снежань 93-го году, калі перавесці ў даляры, былі б такія за кілаграм. Хлеб 2 цэнты, грэчка 10 цэнтаў, макароны 15 цэнтаў, ялавічына 60 цэнтаў, масла 1 даляр, каўбаса вараная 1 даляр. На гэтым фоне рэклама фірмы «Пуше» ў народнай газеце, якая прапаноўвала новыя аўтамабілі Peugeot 405 ад 13 тысяч даляраў, магла ўспрымацца з дзекам. І ўсё ж, менавіта ў 1993 годзе аўтамабіляў на вуліцах беларускіх гарадоў значна паболіла. Канешне, не новых, а патрыманых, прыгнаных з Нямеччыны. Людзі неяк круціліся, выкарыстоўвалі новыя магчымасці, многія падпрацоўвалі. Мая сестра, выкладчыца Віцебскага медычнага інстытуту, вязала шалікі, рукавіцы, нейкую іншую вопратку і везла яе на кірмашы ў Польшу. За адну паездку ўдавалася зарабіць 50, а то і 100 даляраў. Добрая падтрымка для сям'і з двумя дзецьмі. Адно, што на польскіх дарогах іх здаралася спынялі рэкетыры, і пад пагрозай зброі грошы даводзілася аддаваць. Польская паліцыя ніяк не рэагавала. Рабавалі ж не польскіх, а беларускіх грамадзянаў. І аднойчы пайшоў да Шушкевіча. Як звычайна, Шушкевіч заявіў, што гэта не ягонае пытанне. Тады я расказаў пра сітуацыю з трыбуны Верховнага Савету, пасля чаго міністр унутраных справ Уладзімір Ягораў сказаў мне, што праблема палягае ў адсутнасці адпаведных двухбаковых дамоўленасцяў, што мог бы зрушыць кіраўнік дзяржавы, але Шушкевіч гэтым не жадаў займацца. Увогуле праблема злачыннасці, але ўжо на тэрыторыі Беларусі, часта ўздымалася ў выступах дэпутатаў, і амаль заўсёды яны звязвалі яе з бесконтрольнай міграцыяй Беларусь жыхароў былых закаўказскіх рэспублік, якія, як казалі дэпутаты, узялі пад кантроль практычна ўсе рынкі ў Беларусі. Канешне, было зразумела, што карані праблемы значна глыбей, яны сацыяльныя і эканамічныя, але ў размовах кіраўнікі Міністэрства ўнутраных справ таксама ўвязвалі рост злачыннасці з бесконтрольнай міграцыяй. На гэта я адказваў, што яшчэ ў 1991 годзе мы прапаноўвалі стварыць дзяржаўную мяжу з Расіяй. І паколькі я закрануў гэтую тэму, пракаментую пазнейшыя шматлікія заявы Лукашэнкі пра ліхія 90-е, якія не толькі ён адзін увязвае найперш са злачыннасцю. Злачыннасць была, прычым здараліся і гучныя выпадкі. Менавіта ў 93-м годзе ў траўні ў цэнтры Менску было учыненае першае ў гісторыі Беларусі замоўленае забойства. быў застрэлены ўладальнік фірмы «Каменвест» Александр Леснічук, а ў верасні ля свайго дома быў забіты старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Дзмітры Арцеменя. Але вось дадзеныя ў дынаміцы. У 1991 годзе была зарэгістраваная 81 тысяча злачынстваў, у 92-м 93 тысячы злачынных выпадкаў, у 93-м 99 тысяч. Гэта быў апошні поўны год адноснай дэмакратыі і свабоды, я маю на ўвазе 93-й год. У першым поўным годзе прэзідэнцтва Лукашэнкі, у 95-м, колькасць зарэгістраваных злачынстваў дасягнула 131 тысячу. Праз 10 гадоў прэзідэнцтва, у 2004 годзе 166 тысяч. І гэта пасля прыняцця новага крымінальнага кодэксу, у якім была зменшаная колькасць правапарушэнняў з крымінальнай адказнасцю, а ў 2005 годзе 195 тысяч. Цікаўных адсылаю да выдання «Беларусь» 1991-2006 ітогі пад рэдакцыяй Марыны Загорскай, Вадзіма Сяховіча і Александра Старыкевіча. Выйшла кніга ў Менску ў 2008 годзе. Між іншым, у 93-м колькасць жыхароў Беларусі была максімальная – 10 мільёнаў 319 тысяч чалавек. Адмыслоўцы звязваюць гэта з ростам міграцыі. Падраздзел «Зарабляць, нічога не вырабляючы». Абавязковым элементам менскага пейзажу 93-го году былі хлопцы ля пунктаў абмену валюты, а фраза, якая гучала з іх вуснаў – «Долары, марачкі, расійскія рублі». У 93-м годзе Беларусь усё яшчэ заставалася ў зоне абароту расійскага рубля, а зайчык, уведзены ў сярэдзіне 92-го, меў статус разліковага білета Нацыянальнага банку і імкліва падаў у адносінах да расійскай валюты, дасягнуўшы курсу 2 да 1. Яшчэ ў восень 90-го на другую сесію Верховнага Савету мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, вынеслі пакет эканамічных законапраектаў, які прадугледжваў пераход да рынкавай эканомікі і пазбаўленне вялікай залежнасці ад іншых рэспублік СССР, найперш ад Расіі. Мы прапаноўвалі рыхтаваць увядзенне ўласнай грашовай адзінкі, пазняк прапаноўваў назваць яе талерам. З моманту абвяшчэння незалежнасці ў жніўні 91-го патрабаванне ўвядзення нацыянальнай валюты было адным з асноўных на роўні са стварэннем уласнага войска. У красавіку 92-го у канцэпцыі эканамічнай рэформы, распрацаванай апазіцыяй БНФ, асобны раздзел быў прысвечаны правядзенню валютнай рэформы і стварэнню фінансавай сістэмы з нацыянальнай грашовай адзінкай. Тэкст канцэпцыі упершыню апублікаваны 16 красавіка 92-го году ў «Народнай газеце» і змешчаны ў кнізе Зінона Пазняка «Цяжкі час», 2010 год, старонка 356-363. Налічыўшы ў стэнаграмах сесіі Верховнага Савету за 93-й год сотню патрабаванняў увядзення паўнавартаснай нацыянальнай валюты, я спыніў падлік. Праціўнікамі гэтага выступалі Станіслав Шушкевіч, Вячаслав Кебіч і старшыня правлення Нацыянальнага банку Станіслав Багданкевіч. Праз шмат гадоў я быў надзвычай здзіўлены, прачытаўшы ў адным з інтэрв'ю Багданкевіча такія словы, цытую: «Існавала непрыняцце ўвядзення нацыянальнай валюты з боку нашых органаў улады, парламенту. Гэта разглядалася некаторымі дэпутатамі як выхад з рублёвай зоны. І ніякія пераконванні не дапамагалі дамагчыся ад іх згоды на ўвядзенне нацыянальнай валюты». Канец цытаты. Нібыта правільна, але неабходна ўдакладніць дэталі. У 93-93 годах не старшыня правлення Нацбанку Багданкевіч, а дэпутаты апазіцыі БНФ пераконывалі парламенцкую большасць, у тым ліку і Багданкевіча, у неабходнасці ўвядзення нацыянальнай валюты, а Станіслав Багданкевіч якраз даказываў, што гэтага рабіць не варта. Між іншым, яшчэ ў 90-м годзе Пазняк прапанаваў вярнуць гістарычны назоў грашовай адзінкі – талер.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.